Útvarpsþátturinn Breakbeat.is er á dagskrá X-ins 977 öll miðvikudagskvöld milli 11 og 12. Kalli og Gunni Ívok, umsjónarmenn þáttarins, fá færustu plötustúðu á tónlistamennsenunnar í heimsótt og samanlegaðu hlustendur inn í undraheim taktbrotts tónlista. Drum and Bass, Jungle, Dubstep, Funky, Juke, Hardcore og hvað þetta nú heitir allt saman. Svo lengi sem þær eru að finna bumbur, bassa og brotna takta, heyrðu það í breakbeat.is. Miðvikudagskvöld frá 11 til 12 á X-inu 977. Hlusta á breakbeat.is.
Gott kvöld, góðir hlustendur. Útvarpsþátturinn breakbeat.is hefur tekið við hér á sveiflutíðninni 97,7 megahertz. Næstu klukkustundina þungir bassar og raðir taktar taktabrotstónar af ýmis konar stærðum og gerðum Kalli heiti ég og er hér með ykkur í kvöld á samt Gunna Ívok og Tryggva fullt af glænýrri músík sem við viljum að reyna að koma að Hómleikinn á laginu Search með listamannum Powell eitt af já, tekið af einnig að betri skífum með síðasta árs Powell EP á Diagonal fullt af góðri músík eins og áður segir framöndan næstu klukkstundina viljum að koma ykkur í gýrin fyrir kviksinn það kvöld sem fer fram á Volta á föstudaginn Ívok, einn af þeim sem þar snýr skífum og samt Bypass, Vector og Captain Fufanu. Hlum líka að segja ykkur meira frá því hvað framundan í skemmtarnalífinu. Næsta breakbeat.is fastakvöldi og sitt lítið að hvoru fleira. Flottu þáttur framundan farið ekki langt.
Þú ert að hlusta á breakbeat.is.
Jú, það er víst, breakbeat.is með ykkur og XN 977 hér undir niðri hljóma núna Code 9 og Space Ape á samt söngkunni Tja 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 með lagið Love is the Drug sendi ástarkveður og ástkonu mína með þín
Þar á undan heyrðu við Viper með Martin London Artist Epic á Brain Feeder
Martin að leggja hönda á nýja breyskju og nýtt live show Þetta að lesa það og sjá preview á veraldavörnum sem að lúka nokkuð vel skemmtilegu tónlistamaður Íslands vinnur Og enn og undan því var það svo
Bunkin' Even með lagið Hartan
Acid Vibe sendum shoutout á Hátna Skeng og kviksinda krúið með því Þýtt
Það enn og undan hlustum við á People með Levon Vincent á Novelsan Enn þar á undan heyrðum við White Drip með Rose á Sandville District
Svona þetta þegar maður kynir og sjaldan þá maður að taka langa rómsum Og fyrst við erum hér að rómsa sendum við kveðju og kæra þakkir á Jaðarber og þráin Hjálmarsson stóðu fyrir stórskemmtilegum tónleikum í kvöld í listasafni Reykjavíkur það sem spilaði var á Þránófóna tilrauna tónlist að fínustu sort hver veit nema við laumum ykkur sem hljómaði þar á efniskrunni að hér og eftir stífur að eitthvað fleira hvernig fólk til að kynna sér jaðarbyr Gunni og okkur komum baku spilaruna leifum honum að leika lausum hala breakbeat.is með ykkur aksinu 977 til miðnættis
Give me the S, break me the IS.
Stubbs og Proper Villains Pumper Mix af Breaking Bad með Ethics til út af Melted Dubs. Færum okkur yfir í Coton lagið Dubbi Sú. Sjátt át á Kára Hipnú með því undan þessu Rod Lee Baltimore Club stemmara í Understand og enn undan því Mickey Pierce Socks Off á Swamp 81 sendur líka kveðjur og shoutout á Moskvu og Bústaðavegs krúið hafa átt að vera á þessi tvö krúm leirat stað hér með Moskva og bústaðarvegs að bústaðarverun þekktur sem litla Moskva náttúrulega eða eitthvað
Don't leave my way.
Þetta hér spánýtt frá Fortet. Svona lag sem að verður að kynna bara út af titlinum. Hér hann undir KH-nafninu og lagið heitir svo mikið sem, haldið ykkur fast. The track that I've been playing, that people keep asking about and that Joy used in his Resident Advisor mix and Daphne played on the Boiler Room. Þannig hann og það. Mjög þjált undir á tunguri og stutt og því veld gefð út á text útgáni og ef þið voru svo heppin að næla ykkur í vínil eintak þá getið prísað ykkur sæla eða farið og okra á Discogs Breakbeat.is fordæmir Discogs okrana Discograna
Thank you. mocking, and they begin to say, it ain't gonna rain.
Let's go.
Dillinja í sumar feeling Lagi Promise tekið að Platinum Breaks 2 Grillveður og það í februar Undan þessu Hit the Boots með DJ Earl Undan því Idle Tech Lagið Hyper Real Titillag samnöndrar epiplötu sem kom út á daginn á Civil Music Stórskendlega skífa og Hann var líka að setja saman plötusnúðu af sirpu fyrir Resident Advisor sem algjör negla mælu með því og enn og undan því var það svo stífræk lagið ef ég skildi kalla verkið tónverk stemman It's Gonna Rain Stendur hverju á Jaðarber hópin með því. Alltaf gaman að mixa þessu lup. Farið að stýttast í setni endan hjá okkur í kvöld. Minnum ykkur á því getið alltaf tjekkað á upptökum, lagalistum og podcasti á vefnum okkar breakbeat.is. Hlustað aftur og aftur og aftur. Og aftur.
my level. You can't get on my level. You won't need a space shuttle or a ladder. That's forever. Hit on my level. You can't get on my level. You won't need a space shuttle or a ladder. That's forever. Hit on my level. You can't get on my level. You won't need a space shuttle or a ladder.
Guy, if them no a just, no I go be no force. Just I go be us creeping up 8 boss. Another song crush, another pile of dust. Another sight of us ninja gang and chose. They wanna be like us, but nana and a plus. No from them manna and no no fi fly the banner up. They wanna be like us, could never be like us. No bother make me cause, go tell them fast if he a just. Guy, if them no a just, no I go be no force. Just I go be us creeping up 8 boss. Another song crush, another pile of dust.
Þetta verður síðasta lagið okkar í kvöld, Dub Physics á samt MC-num Fox, lagið Never Been. Fyrir þið, checka það á þáttunum aftur, ef þið fáið ekki nóg, á vefnum okkar breakbeat.is eins og áður sagði. Annars minnum við á Kviksin þar, á Volta, á föstudaginn. Laugardagurinn er það.
No from the manna, I no know if fly the banner up. They wanna be like us, could never be like us. No bother make me ghost, go tell them
how
to be at us. Cause if them know what
they're ruklinu, enda klukkan farin að ganga eitt. Við ættum að vera hérna löngu komnir, en kveðjum með þessu Dub Physics, Never Been. Og já, Kviksindi á laugardaginn, á Volta. Brygg.is fasta kvöld í næstu viku á Dolly. Við komum ykkur í gýrin fyrir það og segjum ykkur nánar frá line-upinu í næstu viku. Þið getur fylgst með á Twitter og Facebook fyrir nánari frétti líka. Og fyrir þá sem vilji hása í lokin rétt að minnast á Hús Djús kaffibarinn annað kvöld undirritaður og Gunni Ívok. Sjáumst þar, heyrumst eftir viku, takk fyrir kvöld, bless bless og bye.